Ujambo na karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo ili tujifunze neno la Mungu pamoja. Jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo msikilizaji tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15 mpaka 24. Kwa nini Paulo alikuwa tofauti? Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji wangu mpendwa, karibu tena. Tutachambua neno la Mungu kutoka kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15 mpaka 24. Kwa nini Paulo alikuwa tofauti? Msikilizaji, katika historia tuwasoma watu waliokuwa tofauti kwa sababu maalum. Ibrahimu alikuwa mmoja wao kwa sababu kwa makini aliisikia sauti ya Mwenyezi Mungu na kwa imani akatii. Na ukumbuki ya kwamba alikuwa mtu wa mataifa. Kwa wakati huu, taifa la Israeli lilikuwa bado halijakuwepo. Hali kadhalika na Musa, aliyabadilisha mengi ya kihistoria kwa Waisraeli kwa sababu alipenda kuyafuata na kuyazingatia maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa baadhi ya watu, Paulo aliwakasirisha. Yeye pia alikasirishwa na baadhi ya watu. Wengine walimuona Paulo kama mtu wa kuleta mapinduzi tu, kubadilisha hata na ulimwengu. Kwa baadhi ya watu, hata wa leo hukumbuka sana, hata wakisema na kusoma nyaraka za Paulo. Kilichomfanya Paulo kuwa tofauti kimeelezwa katika fungu hili la neno la Mungu. Yaani kutoka waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya kwanza na mstari wa 15 na mstari wa 24. Neno linasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanywa shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa aliyekuwa Petro. Nikakataa na nikakaa kwake siku 15. Lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo niliyowaandikia, angalieni mbele za Mungu sisemi uongo. Baadaye nalikuwa pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo. Ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuudhi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Huu ni ushuhuda wake Paulo. Alikuwa na wito, na wito wake ulitoka kwake Mwenyezi Mungu. Na akafahamu ya kwamba Mungu alimteua kutoka mbinguni na alimteua kutoka tumboni mwa mama yake. Paulo anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Mimi pia nasema hayo. Wewe pia msikilizaji wapaswa kusema hayo ya Paulo, ya kwamba Mungu alitutenga tangu tumboni mwa mama zetu akatuita kwa neema yake, si kwa wema wetu au nguvu zetu au uweza wetu, kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Paulo alikuwa tofauti nasi. Mara nyingi sana hatukumbuki ya kuwa Mungu alitutenga kwa huduma yake tangu tulipokuwa tumboni wa mama yetu. Twasahau ya kwamba ni kwa neema yake Kristo tunaishi. Yeremia pia alipoitwa na Mwenyezi Mungu alisitasita. Mungu akamwambia, kabla sija kuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, kabla hujatoka tumboni. Unasikia hayo? Kabla hujaumbwa katika tumbo la mama, kabla hujatoka kutoka kwa tumbo la mama, nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mama na waheshimiwe, ndiye huwaleta wahubiri, manabii na wafalme duniani hii. Nini asilolijua Mungu? Ayajua maisha yetu yote, juzi, jana, leo na hata maisha yetu yote ya milele. Maisha ya Paulo na yetu pia yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na ndiye anatuendesha, na ndiye anatupeleka na kutuongoza. Na sisi pia basi ni kuyazingatia maagizo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, kwa kuimarika kwa huduma yake Mwenyezi Mungu, Paulo alihitaji ushirika wa Wakristo wenzake. Baada ya Paulo kukaa Arabuni miaka mitatu, alienda Yerusalemu kumwona Petro. Akakaa kwake siku 15. Hapo mbeleni Paulo aliishi Yerusalemu akiongezea elimu chini ya mkufunzi wake Rabi Gamalieli. Lakini Paulo alikwenda kwa Petro wapate kuwa na ushirika na kubadilishana mawaidha kuhusu uenezaji wa injili na kufundisha neno. Paulo hakujipiga kifua kwamba alijua sana. Paulo hakuwa na kiburi wala majivuno, bali aliutafuta ushirika na umoja wa waliomwamini Yesu Kristo. Msikilizaji, mhubiri wa neno, na kusihi, tafuta ushirika wa Kristo wenzako. Wana mawaidha, lakini ukijitenga nao hautapata hiyo hekima. Katika huduma yako, mtumishi wa Mungu, tafuta ushirika wa ndugu na dada katika Kristo. Pamoja na hayo, Paulo alihimiza ukweli. Tazama maneno ya mstari wa 20. Na hayo niliyowaandikia, angalieni mbele za Mungu, sisemi uongo. Ukitamani kuhubiri na kueneza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, sema na uhubiri na uishi na ukweli. Maneno matatu: sema, hubiri na uishi na ukweli. Acha kufasiri neno la Mungu kwa malengo ya kujipendekeza wewe mwenyewe, na kubadilisha ukweli wa neno la Mungu upate kujitajirisha. Paulo asema katika mstari wa 24, wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Hasemi ya kwamba walimtukuza mimi kwa sababu nilihubiri vizuri au nikavalia nadhifu kuliko wengine. Paulo anasema wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu, kwa ukweli, ili tumtukuze Mwenyezi Mungu. Yote yawe kweli, maana Mungu ndiye kweli. Mungu wetu, tusamehe dhambi hii ya kusahau kwamba wewe ndiyo kweli. Tusaidie kukuhubiri wewe katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ndiyo kweli wa katika kila jambo. Milele na milele wewe ndiyo kweli, na tutaishi nawe milele na milele kwa sababu wewe ndiyo kweli, kwa sababu ulisema ukweli na ukasema wewe ndiye njia na kweli na uzima. Katika jina lako tukufu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu takupa baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Namba ya simu ni 0721 970 520, 0721 970 520. na barua pepe ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.